Prijaka.
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 Bedig, visi.
No, parkuo preca. Parkuo preca. Sezonu lēnām un neizbēgam Latvijas futbolā tuvojas finišam. Cik strauji ar soļiem, to mēs redzēsim tuvāko dienu laikā. Jā, tabulā, kas baigi vairs nemainīsies. Nu, par ko priecāties?
Davai.
Dāmas, kungi un visi mājdzirdnieki, jo arī mājdzirnieki skatās un klausās mūsu. Šoreiz ciemos mums ir Jurģis Kalns. Šobrīd Tukums, futbola klubs Tukums 2000, vai nav?
Ir.
Tukums 2000, galvenais treneris. Pirms tur arī spēlētājs, bet par to visu
komentētājs.
Vienmēr savot cilvēks, kas dzīvo Rīgā un strādā Tukumā.
Metas leģenda.
Metas leģenda, Audas leģenda, Liepājas leģenda.
Vērtbilī leģendārs bija Mercedes viņam.
Jā, par Mercedes?
Par to vēlāk.
Par to es vēlāk parunāšu.
Klausies, dar pa aktuālo. Klausies. Mēs filmējam, kas šodien pa dienu? Ceturtdienā. Šodien Twitterī iet karsti. Vieni saka, ka vajag izbeigt sezonu, otri, ka nē. Šajā brīdī mēs zinām, ka cik tur Rīgā 16 gabali, jā?
Laika bija.
RFS 3?
4, man liekas.
4.
Ventspilī 2?
Ventspilī 2,
Daugavpilī.
Bet ne spēlētāji, jā. Nu, diezgan bēdīgi. Ko Tukums par to domā? Jūs gribējāt spēlēt vai jūs gribējāt?
Mēs bijām baigi neitrāli, cik es zinu, no vadības puses. It kā gribējām spēlēt, bet no tās pašas puses arī bija tāda nespēlēsim. Joprojām tāda ir. Tā neziņa jau var teikt besi ārāk. Nu, kad tu nezini, kas būs.
Bet nobalsojāt kā?
Es jau nebalsoju. Es nezinu.
Bet tu nezini?
Bijām sākumā pret, bet laikam tad par. Un, tagad, man liekas, ir vispār 9-1 palicis tikai.
Par apstāšanos.
Nu, bet arī, bet pats savrat, Tukumu var saprast.
Kāpēc?
Kāpēc? Elementāri kā? Nu, sezona beidzās, viss nākamā 12 komandas tiek pielaistas.
Nu, no kurienes tu zini? Tu to zini? Tu to dzirdē?
Nē,
nu,
par to runā. Par to ir kā runā tā kā.
Nē, es zinu, ka nebūs 12 komandas.
Paga, ja tu zinātu, ka nav 12 komandas, tu, es zinu tevi. Tu cīnīto, jā, jums pēdējās divas kārtas ir Rīga un RFS, jā? Nē. Liepāja un RFS. Tu vienalga maukt un cīnītos par katru iespēju. Tagad Tukums nobalso. Nu labi.
Ja tā atklāt,
nu labi, izlidojam.
Ja tā atklāt runājam, mums vairāk ir iespējas uzvarēt Rīgu, RFS vai Liepāju, vai, teiksim, nepabeigt sezonu un tevi priekšos klausies, mēs viņus būtu paņēmuši.
Nu, vod, godīgi pasaki.
Nu, jā.
Bet nē, kāpēc? Man zin, kas nepatīk. Man jau vienalga, es nespēlēju.
Bet
man
tur jau cik klubi, tik viedokļi. Nu, katram ir savs.
Nu, Rīga, tā kā es tev
sāku, RFS grib
Spartaks negrib tērēt naudu.
Jā, tur bija. Nu, tāpēc tur
ir. Nu, tāpēc tā balsošana
cik klubi, tik viedokļi.
Tāpēc tā balsošana ir vienkārši
kā tad nonācām līdz 9-1?
Kāda?
Nu, 9 pārbeigšana, 1
pie 4.
Nu, jau ir, cik es esmu dzirdējis, bišķiņ savādāk tas.
Jā, atkal, jā.
Nu, viss strauji mainās.
Nu, bet a kas viens? Tad RFS tikai sanāk pret?
Nezinu, kas, kurš. Es arī nezināju, 6-4.
A Ventspils.
Nu, ka viens.
Arī, kas Ventspilī, nu?
Tu pats tici, ka Ventspils apsteigs Valmieri?
Zinot, ka Valmierī tagad visādas problēmas, kāpēc ne?
Jā, Ventspilī nav problēma.
Ventspilī mučība, normāli trenējās.
Jā, neredzēs, kā tad tas viss beigsies. Es nezinu, man, es kā jau teicu, nepatīk tā gaidīšana reāli, ka tu nezinu, mēs tagad treniņos arī katru dienu tu var kaut ko jaunu čaļiem pateikt, kā būs, varbūt šitas ir pēdējais treniņš, varbūt nē, varbūt spēlēsim, gaidīsim tagad jaunie jaunumu. Nu,
Girs Mihelsons Twitterī raksta, ka futbolisti vairs negrib spēlēt. Tā vai
es saku, spēlēt grib.
No.
Bet, jā, nē, nu spēlēt viss grib, kāpēc nē, nu, bet šeit ir jau...
Nu, metas, laikam, nē, negrib.
Nu, viņas arī var saprast, kāpēc metas negrib.
Tāpēc? Nu, bail?
Tāpēc, ka Tukums aizies garām viņiem, ko tad?
Tu negribi aiziet garām, nu?
Es gribu aiziet garām,
bet... Nē, nu, pagadu skaties, nu, tas taču tā izskatās vēl... Es par Rīgu nevienu labu gribēju, slikta vārda negribu teikt, bet tā izskatās tagad no malas, nu, mēs apspriedām šodien. Pavasaris. Video jūs filmēt, tu liekam nē, bet nu visas komandas dodiet
mēs trenēt. Es tur biju tajā video.
A, tu biji? Sorry, piedod.
Es filmēju vairākas reizes.
Ar tā normālu pusi.
Jā, jā.
Jūs gribat, lai jums valsts atļauj trenēties, lai dot spēlēt. Nu, iedomājies, ka tagad atkal martā. Es nedomāju, ka martā būs labāka situācija.
Es arī nedomāju.
Un tad, ja valdība pateiks pagaidu, jūs pagaidu.
Labi, tu piedāvā pārcelt uz vēlāku laiku?
Decembrī, kāpēc?
Kas decembrī būs baigi labi pēkšņi, viss varēs spēlēt?
Ok, nē, es skaties, ko es piedāvāju. Vienīga lieta, ko es piedāvāju, ir tas protokols, kuru jūs paši klubi esat apstiprinājuši. Ja rītā sanāk, ka Rīga un vēl ir klubs, kurā ir vairāk pa pieciem, protokols viss, beidzam spēlēt. Ok, bet tagad bļaustīties kaut ko balsot.
Es... Bet es visu varu brīnos, 16 spēlētāji Rīgai, 4 RFS. Kāpēc neliek vispār visiem klubiem pārbaudīties?
Es nezinu, Ventspils pārbaudījās tagad
mums šodien. Mums nav bijis jāpārbaudās, es nezinu, kad ir pārbaudījušies.
Jums nav, tas nav, jūs nebratājat, jūs tukumā sēžat savā.
Nē, nu kā, ka bija situācija ar Spartaku, visus pat taisno nākamā dienā visai. Visus bija klubus, situācija
no, tas ir pirmais moments. Uzreiz, no.
Ar Valmieru tas pats, viss tagad ir tik daudz un mēs...
No kā tas atkarīgs?
Taisa. Te tu arī var sazvērestības teorijas taisīt entās, kāpēc tad bija, kāpēc tagad nebija.
Godavārs nesaprot, Godavārs tagad nesaprot.
Kā? Nē, nu kā, nu kādam, vajag, kādam vajag, lai tais, kādam lai nevajag. Tur jau ir vēl stāsts, tur, ja tu esi tik dziļāk zināt, kas tur notiek, pa tiem 12 klubiem runājot, kas ir otrā vietā pirmā līgā, kur ir apsolīts, ka jābūt virslīgā. Tur ir tik daudz, un tu visiem, nu nevar visiem teikt, jā, nekad viss nebūs apmierināti. Nu. Un tur, na, tas ir dziļāk nekā mēs. Mēs te tagad runājam.
Mums pa pāris kausiem brigādai, pa 12 komandām ir viedoklis, ka tas ir bullshit.
Tas arī ir bullshit, bet cik ir dzirdēts, tad nezinu, kā beigsies atkarīgs, kā tagad beigsies. Ja beigsies, pieņemsim, rīt parīt beigsies, tad cik ir dzirdēts, tad visas komandas varēs iet licencēšanos. Visas 12.
Tāpat visas neizies gan jābūt.
Jā, jā, un vienkārši visām tiks piedāvāts iet. Cik būs komandas, nav kaut kaut kas izies, kas neizies, nu, tā kā it kā godīgi pret visiem.
Jo, jau zināms arī, kas notiek ar Jelgavu. Spartaka arī tur bādi ielēja finansiālā pēdējā laikā, kā es sapratu.
Es sapratu, ka tur daudz raksta tagad arī atkal parādes un nav akadēmijas naudas samaksājas.
Kur Spartaks?
Jā, tur ir arī.
Lokomotīva zem jautājumu, Ventspils zem jautājumu.
Ļoti daudz zem jautājumu. Zem jautājumu.
A, kā tu
mēs 12 komandas nevaram savākt. Nu, tā.
Protams, tāpēc es saku, tas ir bullshit.
Kas ir stiprāks par virslīgas starta 11-nieku? Covid-19-nieks.
Tukumā, kā tev līgums ir uz nākamo?
Nav, nē.
Viņam arī šokat nav.
Nav, nē, es vēl neparakstīju, bija pār, runājām, bet tā teikt nevienojām, mēs vēl jau augustā runājām, bet.
Naudas maz dot?
Nē, nē, neziņa, kas būs, kur būs.
Klausies, bet ja jūs virslīgā, tur ir kaut kāds signāli, ka varētu būt labāka situācija tieši finansiālajā ziņā?
Nezinu, baigi grūti šobrīd atbildēt, jo akal tu redzi pats visi iet. Es atceros, kāds bija sākums tukumā un kāds bija, kad Covid parādījās. Jo mēs jau mums jau tagad visi investori, visi ir pieraduši vainot. Covid vainīgs tagad ir baigi grūti un līdz ar to nekas jauns nav dzirdēts, ka tagad pēkšņi būs Covid beigsies un tik mēs zirgā
visu. Atvarīs kaster naudu.
Jā. Jo es tiešām nemāku atbildēt, bet ir arī izdomājuši esam plānu, kā būs ja arī neuzlabosies situācija, kā strādās.
Nav bail. Un mēs ar Kristiānu šodien, Kristiāns teica, atceries, ko tur Jurgi runāja tajā Betfair intervijā. Par jauniešiem nav bail, es vēlreiz to prasu šobrīd pagāja divi mēneši, ka aizvilks projām. Līgumu nav puikām.
Es domāju, ka nē, nu, kurš aizvilks?
Uz kurien
aizvilks, jā.
Nu, es nezinu, liekas.
Viņi jau saprot, ka viņiem ir jāspēlē. Nu, aizvilks viņi 17 gadīgi Penkavīts projām, pieņemsim, ir gribētāji Latvijā, bet nu, ko viņš tur sēdēs? Nu.
Labi spēlēs pie dublēriem.
Nu, jā, un atkal tā ir, pasties, kā Barcelonas Lagūnas. Atceries tāds spēlētāji Lagūnas? Top jaunākais prospekts bija virslīgā. Kur viņš tagad ir, spēlēja U18 RFS un dublieros, un es nedomāju, ka viņš ir ļoti priecīgs. Ne? Bet tai pašā laikā, kad piedāvā iet uz Tukumu vai uz Daugavpili, tu uzskat, tomēr ne...
Īrē vai?
Īrē, jā.
Un negribēja?
Nu, jā, tur bija, mēs viņu baigi gribējām.
Paši puikas negribēja?
Paši puikas negribēja, un beigās RFS paņēma oforu. Un līdz ar to viņiem nācās atdot vietējos latviešus uz Daugavpili īrē. Un lai viņiem būtu vismaz tas U21 spēlētājs, tad ir Varšlavāns Lagūns, viņiem divi tik ir, principā. Viens salūst, tev otram jābūt 18-niekā. Un nezinu, vai tas ir, nu labi, Barslavāns kaut ko tur mazliet spēlē, bet nu, Lagūns ir pilnīgi atstams, cik trenēs.
Bet Tukums tāda leģendāra šo sezonas kontekstā komanda. Nu tādā zinā, ka sākumā visi gaidīja, nu tik būs, ja. Tad atnāca Covid, tad likās, nu tik nebūs, nu nekas tur nebūs. Un tad nebija lēnām un pacētīgi. Un preses konferencēs Juris tikai saka, punkti būs. Visi jau gaida, nu kad tad būs. Un pēkšņi pēdējā aplī tie punkti sāka
arī nāk. Tu gribi jautāt.
Jā.
Es nezinu, mēs tev papildus logu uzlikām ar to punkti būs, un mums būtu vairāk punkti, es uzskatu, ja nebūtu bijusi vajadzīga tā pirmā uzvara. Jo gājām uz to pirmo uzvaru, tikai uzvara.
Kurā kārtā pirmā uzvara bija?
Vai es pat nezinu, kur tā kārta bija.
Kāds
tā...
5-6 atpakaļ? Nē, vai vairāk?
Nē, tā bija... Nu, jā, 6 kārtas atpakaļ Daugavpils. Jā. Jā, nu jā, un
es dirbu tādā komandā,
vai ne? Un kad tu visu laiku spēlē, būs un nav.
Un jā, un to pašu Valmieru varējām noturēt 2-2 neišķirtu.
Tolu, jā,
kur jā, kur, un jo lidojām uz priekšu vairāk spēlstarp, gājām uz priekšu, lai izcīnītu to uzvaru, un tas mazliet iegāza, iespējams, kad jau būtu savādāka situācija tajā tabulā, ja mēs būtu kaut kad ātrāk to Liepāju noturējuši, pieņemsim, kur mēs 2-1 vedām arī 87. Minūtē ielaidām.
Par Liepāju vēl parunāsim?
Jā, un, protams, jā. Un gadā pašam tos treneri krēslas vai tronis, kā jūs dokumā to saucat, nu kā tas stabilitāte viņam bija
šos? Bija baigi okay, jo mēs pirms, ka Covid situācija sākās, jau apspriedām, ka kādi ir mērķi un kad pusvars tiks likt uz jaunajiem, lai viņi spēlē, lai viņi attīstās un, protams, mēģināsim saglabāt vietas virslīgā.
Rokas brīvas, jā, bija.
Rokas brīvas bija, jā. Un paldies vadībai par to tādā ziņā, kad
sagaidīju.
Jo es nekad es jau kaut ko teicu vai neteicu, vai es kādu runāju, kad es nevaru iedomāties, ka es būšu virslīgā galvenais treneris un ka es varēšu eksperimentēt, ko es gribu kādas schēmas, nu tā pēc būtības, nu atrod vēl tādu klubu, kur tu vari tiešām kaut ko jaunu mēģināt.
No Rīgā?
Rīgā? Tikai laukums mērīt, jā. Tas ir kaut kas jauns.
Par to arī mēs vēl parunāsim, bet lai varbūt cilvēkiem, kas Jūri tā nezina, un šis pilnīgi jauns personāžs, ko pirmo reizi viņi dzird
no,
šo
labi,
vārdu.
Beidz, kas...
Nu, mazums kā Jūris Kalns. Jūris viens no retajiem, piemēriem no latviešu spēlētājiem, kuris diezgan strauji un mērtiecīgi kļūst par treneriem, kuri arī trenē. Ne tikai, kuriem
līdzējas. Viņš ir viens no nedaudzajiem, kurš runāja to, ko domāja.
Jā, vēl aizvien to ir. Cik reiz tu sodas esi dabūjis preses konferencē?
Preses konferencē neesmu dabūjis.
Nevienu?
Nē. Nosodījums gan esmu dabūjis, bet tā, ka sodas, nē. Nu, pagaidām vēl nē, bet tagad kāds tur sodas mums tā disciplinārā komiteja dod. Mums jā, Tukums tagad dabūjis sodu par to, kā es žogā izmantoju
pirotehniku.
Tas bija
sēsts. Tā taču pilsēta. Tu,
nu, bet kā, tur jau tā, ko mēs varam ietekmēt, ja viņa aiz stadionā aiz žogā, es nezinu, ko tad.
Katru
jau...
pirmdienu lekcijas, ka nevar mēģināt pilsētas teritorijā ugunu.
Iespējams, jā.
Bet tur jāsodi pašvaldības policija, nevis federācija.
Jā. Tu zini to izteicienu par skonto mafiju?
Protams.
Jā, nu piedod.
Nu, bet protams.
Tas bija mans, jā.
Jā,
tas
bija tavs, jā. Logu var tā apskatīties viens no pirmajiem maniem logiem par futbolu.
Jūrits pateica skaidri to, ko visi domāja.
Tu biji pirmais vai kāds arī tā ir jau
pirms? Bet es jau to pateicu, man liekas, kurš tas gads bija?
13.
Kad jau nebija iespējas, es pat... Jā. nebija ar Olām, tu jau tāds.
Jā, tas bija, jā, tad, kad man liekas, es Jūrmalā tur daudz citu iekšā, kad es biju top korers tur, un tad es pateicu par tos konto mafiju pirmie vārdi. Mm. Pēc tam jau tas vilkās līdzi, jā. Tad jau cik man bija.
Ā, nezinu, kas vēl par to stāsti. Te pašā par futbolu logā Viktors, kad es Klaipēdā pie viņa biju, viņš arī teica, ka, nu, kuras konto spēlētēm bija vieglāk, bet arī tur bija rezultāti.
Bet man loģiski, ka Liepājnieki to saka.
Nāk, no Metal laikiem nāks konto.
Jā, 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 tas cits tās spaga, ko es gribēju tagad...
Labi, par aktuālo mēs parunājam. Vienmēr sakot, tu savu futbolistu karjeru beidzi, nu tikpat jauns vai vecs, kā šis te mazais pipariņš, ja 32 gadi tev bija.
Jā, atceries. No.
32 gadi pēdējā sezona nospēlēja metā, un uzreiz jau lasu relīzē Audas spēlējošais treneris pirmā līga. Uzreiz pirmā pieredze pirmā līgā.
Ja viņš savu pirkstiņu pielika, jo man jau no bērnības bija tā doma, es jau visu laiku...
Audu trenēt?
Nē, Audu vienkārši sanāca tā, ka nu, es pārvācos dzīvot Šķekavu, kad es Rīgā. Un kā es jau tev stāstīju?
Jā, jā, tu man stāstīju.
Lielvaikalā satika Jurgoču. Un aiziet, kāpēc nē. Sākumā runāju par bērniem, kaut ko runājām, es teicu, ka...
Bet Auda meta taču...
Derbijs, derbijs.
Bet ne jau man. Tas ir Jurim Andrim Dirtam. Kāds man tur sakars? Es esmu parasts. Gan tur es biju, tas bija mans darbs.
Tu
gan,
parasts Ventspils spēlētājs.
jā, jā, tieši tā. Kas es parasts Ventspils spēlētājs. Nu jā, un, jā, un baigi forši sanāca. Un baigi labi. Tad pirmā pieredze bija gan ar bērniem un uzreiz pirmā līga. Jo es vispār sev neredzēju tiem bērniem. Kaut gan es arī pēdējā gadā metā višķiņa palīdzēju Dirtam. Pirmā otrajā gadā tie, kas tagad spēlē tieši ar tiem, bišķiņ pastrādāja kā asistents. Un, un pēc tam sāku. Sāku varēja darīt, ko gribu, kā gribu, un jau savs kaut kādus. Tad baigi labi man tas aizgāja. Nu kā tie, kas tic liktenim, labs tās.
Klausies, bet nu, man prasa vienmēr Kristaps, Blanks gribēja teikt, Valters. Kas tur Kambala, ka tipa bijušie futbolisti netrenē. Celmiņš to pašu saka, es saku,
visi trenē.
Viņi vienkārši viņus nezinu, nu,
kur viņi,
viņi futbolu redz, astoņas komandas virslīgā.
Zini, kas ir stāsts, viņi trenē visi, bet viņi ļoti daudz vilka līdz 37, 38 spēlēja un tagad tik sāk C kursus, viņi būs tur, tur daudz ir. Bet vienkārši, nu man gad, kā es beidzu 32 un sāku uzreiz.
Un, un viņi saka, ka tāpēc futbolā ir problēmas. Es saku, no tā Euro 2004 sastāva, ja mēs tā tagad tā, Kaļinko treneris, kreisais, Blagonadeždins treneris, Stepanov Zimlinskis, abi treneri, labais Isākovs, ok, direktors, bet vienalga futbolā, Stafjovs treneris, kas tur Laizāns, skauts futbolā, kreisais Rubiņš, tagad zinis šito stāstu, skatījies translāciju pēdējo laivā, kur es stāstīju, ka viņš Kiprā savu akadēmiju, tur čipa grib atvērt.
Rubiņš?
Jā.
Es tagad braucot skatījies, bet varbūt es
Pēdējo par Andoru spēli. Tad es stāstīju, Aivar. Jā, jā, jā. Man pastāstīja Denis Romanovs. Rubiņš Kiprā tagad tur kaut ko mēģina. Viņa aizbrauca dzīvot, es tā sapratu.
Viņa Prokarenko tur mazliet salicās.
Jā, jā. Prokarenko.
Viņa dzīvoja kopā?
Nē.
Nē, nē, nu Ikšķils.
Ogrē.
Bet Ikšķil.
Blēdilis ir RFS. Nu, jā. Visi ir futbolā, Rimkus tikai nav. Nu tā, pa lielam, kas tur. Tāpēc tas ir tāds, man liekas. Mm-hmm. Bet vienalga, es saku, nu kaut kā mums, nezinu, netic saviem kadriem.
Nu tās vietas virslīgā
tiks pīsīt. Ko es gribēju, kāpēc es par šito sāku? Tev nebija tā, ka tu gāji pa treneri, ka, nu, diez vai kaut kas sanāks?
Bet es nekad dzīvē tā nedomāju. Es vispār nevienās dzīves situācijā nedomāju, diez vai sanāks. Nu tad jau nevajadzēja arī ap futbolu sākt nodarboties, cik tad tie latvieši kaut kur spēlē. Nu, tā pēc būtības, un diez vai sanāks. Tev varēja iet uzreiz, es nezinu. Vai jebko citu darīt, bet nu, sports ir, laikam man neko citu nemaz arī īsti laikam nemāk tāds. Nē, nu tā.
Attaisi tur kāds
attaisi. Jā, nē, piemēram, logs sataisīt vai man visu laiku mājās tagad vajag meistaram grūti pat uzzvanīt.
Jā, mēs laikam visi tādās.
Tā arī, jā? No šeienas rocas?
Jā, jā. Man ir zelta rokas, bet augdos zelta.
Galvenais, nu, man tēvs vienkārši, viņš ar savām rokām pirti uzcēla.
Man brāls
nu,
tāds
visu, pats. Es vienkārši, es nevaru. Man ir varoņdarbs, kad izlietnē. Ir ar, nu, tur
viss. Aizdam BSS.
BSS. Un tad es varu viņu.
Un tad tu paņem telefonu un piezvani
sāta. Nē, 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 es pirmo reizi caur Google, tur kā, bet tagad jau reizes desmit esmu pats.
Nē, man ir
vispār. Sievenes laikas saku, nu, mužik.
Man ir bijis futbols arī, tad, kad talkāts gājām, kādreiz laukos futbols, un tad tur ir zudušas atslēgas mašīnas, un visi kaut kādi 30 cilvēku staigā meklē, kur tās mašīnas atslēgas, un es tur biju uztaisījis sev vārds, un es tik bliešu pa tiem vārdiem bliešu, trāpa stabiņu, bumba atlēc, un ping, šodā atlēc, saka, jūs šito meklēt? Viss, nu kā, tāds tās
man. Jā, man meita saka, lai fuck.
Nu, ot, jā, nu, man...
1928. Gada oktobrī PSRS pieņem Staļina pirmo 5-gades plānu. 2020. Gada janvārī LFF pieņem Daiņa pirmo 3-gades plānu. Un mēs zinām, ar ko tas pirmais plāns beidzās.
Bet Juris tas mērķtiecīgs tāpat kā Gatis Kalniņš, kurš nebija intervijā pateikt, nē, nu es gribu trenēt Latvijas izlasē.
Jā, nu, kurš tā... negrib.
Jā, es to... Es, to...
es domāju, tagad neviens negrib.
Nu, nē, kāpēc nē? Kāpēc? Davai. Tieši tagad ir vislabākais laiks D grupā, kad trenēt Latvijas izlasē.
No, Dainis to zin.
Jā,
Dainis. Ar rubrika Dainis, davai tad vēlāk, jā, pie Jurgi un Liepājas. 5-0 uzvara.
No.
Ticam?
Ja es pirms spēles atzrakstīju, čo tā, ka 4 būs.
Krolis, jā, tev pievīla?
Jā, jā, tieši tā.
Nē, bet Nopietni. Man, nē, tagad atkal es pateikšu un atkal teikšu, ka es Daini atbalstu vai kāds redzēt, ka es tiešām spēlēju labi. Labi, zinu, ka ir Andoru, bet nu, vienalga pret to pašu Andoru, pret Maltu nebija tik, kā pirmajai tīpuši puslaikā, ātri, agresīvi, pa malām. Nu, ne? Vai es kļūdos?
Nē, nu es tā pie Daini preskonferences jau zināju atbildes, ka trenerim ir vajadzīgs laiks, un tad mēs bijām vēl tikko savākušies, un tagad jau mēs esam gatavu komandu.
Tā bija, es neredzēju.
Bet daļa taisnība viņam ir. Daļa taisnība viņam ir. Es pats uz savu sādu satukumu to izjūtu visu sezonu garumā. Tā ir. Nu, tā ir, trenerim ir vajadzīgs laiks. Tu nevar pēc pirmām spēlēm uzreiz viņu tā kā jau norakstīt. Bet pret Andoru man bija tās sajūtas, gan pret San Marino, gan pret Andoru. Pa fērām, es jau pirms tā ciklu teicu, pa fērām tas ir kak strasķoce, kā saka, bet tās divas, San Marino un Andoru, es biju pārliecināts, nu, cik tad ilgi...
Es arī teicu, ka divas uzvaras...
Nu, 17 spēles.
Jā.
Ko 17 spēles?
Nu, tukums, nu.
Jā. Kaut kad jau bija jāplīst, un arī Latvijas izlasē.
Bet tagad, protams, var skaļi runāt un smieties, bet nu, tiešām Andoru, man liekas, tāda tukuma ielgava līdz. Nē, vai es pārspēlēju?
Es pēc to spēlētāju kustībām, kas skatos, bet man ir daudz ir tāda, ka tie spēlētāji izskatās tādu, bet iziet laukumā viņi pavisam citu. Nu, pieņemsim iesildīšanās vai kuru, bet man liekas, Andoru, San Marino, nu, lai viņi man piedod, bet Es pacīnītos viņam tukumu viennozīmīgi tāpatā.
Nu, man arī tā liekas, un tas nav tā ķipa hiperbola.
Jā, nē, es domāju, ka jā. Jebkurš virslīgas klubs ar viņiem pacīnītos.
Nu, ko domā? Kāpēc tu nejautāsi?
Ko nejautāsi?
Stulbos jautājumi.
Nu, pat to izlēst, vispēc
nevarēs. Dainim jāstrādā vai ne tālāk?
Jā, ir jāstrādā.
Jā?
Tā lielais pārbaudījums jau tik tagad būs priekšā kvalifikācija. Tagad jau tik sāksies.
Nu, ir 3 gadus plāns.
Jo tagad būs atkarība, kāda izloze 7. Decembrī būs izloze, un nu, tad jau redzēsim, tad tev tur vairs nebūs Andors, San Marino, un vienīgo draudzības spēles ar Nata San Marino.
Nando, klausies, kā domā ar to, ka Kamešu nesauc un izsauc, un var teikt, ka Kamešu laikam, nē, ar San Marino viņš nespēlē, vai spēlē?
Kā,
spēlē?
Spēlē.
Viņš visi trīs spēles nospēlē.
Paga.
Pret Andoru.
Viņš fērām iesit pret Andoru.
Visās trijās,
jā.
Un viens no labākajiem, manuprāt.
Pret San Marino viņš pirmo puslaikā. 45 minūtes.
Manuprāt, viens no labākajiem ietāņiem kopumā.
Es ar Vovčiku pats esmu spēlējis kopā. Es vispār brīnos, kāpēc viņi nesauc pirms tam. Un nesauc arī Stojanoviču, viņi nesauc.
Kāpēc?
Man nav ne jausmas.
Raksturs kaut
kas maz? Nē, viņam ir fantastiskākais strādnieku raksturs, kurš ar zemēdīs, nu, jebko darīs. Ātrums, tehnika, viņam ir viss. Un tas ir spēlētājs ar attieksmi, kurš ir jebkurā treniņā, pēcspēles treniņā, pirts, kad ir visur, viņš ir tāda attieksme, es nezinu, kāpēc viņam
pirti tā. Pirti arī laba attieksme?
Labākais arī pirti.
Nē, nu, varbūt Daini biedē viņu tetovējumu.
Es nezinu, kad Daini dodam.
Tu jauc ar to Prison Break čeli.
Nē, man visiem bija.
Nē, ir Vovčikam, ir. Viņam jau sen ir.
Par Karašausku.
Nevajag.
Solovils, tu teici tajā intervijā. Un
bet viņš jau nav gatavs.
Viņš traumēts, bet tagad Dainis pateica, ka kad viņam jautāja pa Kreili, ka Cigaņiks kāpēc spēlē, ka ir būtiski kreisā kāja, un viņš saka, un viņam jautā, bet kāpēc nav būtiski kreisajā aizsardzības malā? Jā. Un viņš tā, nu, Solovjovs var nākošajā spēlēs būt kandidātos. Un kaut kā tā, es nezinu, nav pārējās.
Nu, izlīda.
Nezinu, ja kā Dainim tas zīmējums ir 4-2-3-1 kā spēlē, tad man daudz jautājumu ir, kāpēc kreisā kāja, es esi Gaņika Vovčika vietām varētu pamainīt.
Nesek priekšā, vai pats izdomā.
Nē, man tur daudz ir.
Dainis Jurgi mācīja.
Kur?
Nebija kursos?
Man viņu vispār... nē, nu, kaut kāda lekcija
man bija, ir. Man bija, foršu stāsts. Tiešām.
Nē, viņš runā ļoti labi.
Gudras lietas. Pa atgriežamies uz Liepāju. Bija iespēja nekļūt pa futbolistu šis jautājums?
Nebija.
Nē? Kāpēc?
Vecāki, brāļi, māsas.
Es pat tētis man spēlēja futbolu, jā, bet...
Kādā līdzi?
Nezinu, kāpēc nebija.
Nu, kāpēc ne Metalurgs hokejistu, piemēram, vai tad nebija?
Tad nebija, tad nebija, kad es... Es nezinu, kāpēc man vispār futbolistu... bet vārtsargs es gribēju būt.
Ah, jā.
Es jau, kad pirms pirmiem treniņiem gadu iepriekš mums bija, es jau aizmirsu, kā sauc Andris Jākaps, un kādreiz mēs kaut kā vārtsargs, meistara komandas Liepājā, kas tur bija. Nu, gājām pie ezera tur un vingrinājums vārtsargs aizgājis treniņu, un kāds treneris pirmā treniņā prasa, nu kurš stāvēs vārtos? Un tad es vēl nevarēju pateikt visu, ko es tā nepateicu un tā arī nepiepildīju.
Klausies, tu pirmais gads? Vai...
Otrais.
Ā, otrais tas?
Gandrīz trešais, Leons Čels.
Mums tur normāla kompānija, ne, Miha vecāks, kas tur vecāks. Bija Inters, jā?
Jā, Kirchneris bija, Zuntneris bija. Nu, man bija visi trešie, mēs bijām tik daži otrie.
Pastāst par Zuņu, Kristēns, nezinu.
Kuru? Vecākā vai jaunākā?
Jaunākā, cik no. Viņš tehniski bija.
Nu, viņš bija baigi labs. Viņš
nu,
bija,
pastāst.
Viņš bija baigi, nu, ko es tur varu pastāstīt? Nu, tāds nebija Latvijā tajā jā. Laikā, tāds
vispār tas pats Zuntners, kas bļaustās
Liepājā. Jā, 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 un, bet viņš, tad viņš salūza, un tad viņam, es nezinu, aizgāja ciet, un viņš sāka ar štangām, trenažieros, 2-3 gadus, un tā viņš palika tāds.
Liels un?
Liels, un viņam tā nebija baigais ātrums, un pēc tam tas ātrums, viņš pēc tam mēģināja pierādīt, tas mēs tur visās sacensības taisījām uz 10 metriem, ka viņš jebkuru noskries, un viņš bija vienīgais, kurš gribēja pierādīt, bet tas laikam zemapziņā vēl bija palicis, kad nu, viņam bija tas ātrums kādreiz kaut kāds.
Bet, a jūs trenēja viņa fāters, ja?
Jā, jā.
Pastāsta Vilka viņš viņu mazliet vai ne?
Tā komanda jau bija dēļ viņa tikai.
nu labi, tagad arī Liepājā.
Tagad arī dēļ viņa
dēļ citē.
nu kā, nu viņš tā pieradis un tā dzīvīja.
Es vienkārši es neatceros, baidos samalot, kas man stāstīja,
ne, ne, ka, nu, tāds putis nāca tam fāterim ārā pa
mums. Nu, ķipa, tagad mani var palabot, es atceros to stāstu, ka Marekam, viņš bija baigi tehnisks, uz vietas varēja apspēlēt, jā, jā. Bet sitiens viņam nebija stiprs. Liek sērija, es nezinu, kas ir, kad vārtsargs un viss sit, un, un tur viens uzsit, otrs uzsit, vecākais, un tur stāv, Marek stāv, ieskrienās sit, un, un fāteris stāv, viņš, tipa, zin, kā plūt, jā, bija tā. tipa, baigai, zin.
ne, bet viņš arī viņu močīja.
Močīja arī?
Konkrēti, jā, jā.
Bet tas pat ir grūtāk reizē, kad tev ir senčs, tas senčs tevi, viņš tevi pa parau, ja būs kāds jādrāž, viņš tev vēl pa parau izdrāzīs.
Pausies, lai... Vecē, bija. A, vecējs Untners bija labs spēlētājs, vai tu tā...
Vecējs bija labs, arī viņš centra pusargs bija.
Zvejniekā?
Jā, viņa ar Berpakovskis, Sintenbergs, Untners, tur bija arī brigāda.
Brigāda, jā. Tu gāji spēlē? Vai tā...
Nē, gāji. Mums jau vēl treneris bija aģēja iet skatīties.
Viņš, kad spēlēja, jau arī treneris bija, vai kā?
Jā, jā.
Ah.
Viņš beidza, tad tie bija pēdējie kaut kādas...
Kur tie gadi?
Kāds 93. 4. Kaut kas tam nedīgs. Bet es baigi maz, nu, 10 gadu man bija kaut ko atcerot.
Bet es vispār, nu, man labi, es jaunāk par 3 gadiem, bet es vispār zvejnieku neatceros.
A tad vairs nebija zvejnieks, man liekas, tajos gados. Viņš vairs nesaucās zvejnieks. Es šito informāciju gan nezinu precīzi, bet...
Olimpija.
Olimpija, jā, Olimpija, jā, jā.
Es vispār Liepāju pirmo reizi bija, kad tur samers.
Tad tur sākās Dag.
Samersams.
Samersams, kad bija tu pirmo reizi Liepājā nokļu.
tu tur spēlēji vai, vai lietoji?
Nē, ne, spēlēji un lietoju.
Tāds situācija nav atšķirīgs lietas.
Po samersam, jā. Klausies, nu, davai.
Nē, nu, Liepāja, ok, jaunieši, viss, tu skaitījies tās perspektīvas, ja jaunieši gados, ja bija tās kaut kāds...
Biju izlases tajās U?
Jā, jā, bija, bet tāpēc, ka varbūt arī Zuntners bija treneris, bet viņš man ņēma līdz, bet viņš man...
Pagā viņš bija arī izlasē?
Jā, jā, Dreimans, viņš bija asistents, un es tāds negatīvs piemērs, U16 izlases tā bija, un
kvalitāte... Tu vēl 16, es, kad spēlēju, jau bija U15, 17,
varbūt 19. Varbūt U15, jā,
nesvaru. Okay.
Un bija Zviedrijā bija kvalifikācija, un zin kā, ir tie brīvsitiem, kad jāatdod bumbu, un man izlaid laukumā tieši, un es kaut kā, es nezinu, vai apjuka, vai ko, brīvsitiens jāatdod bumbu, un es vienkārši paņēmu 40 metriem uzšāvu pa vārtiem, tas vārts ar visu skatās, labi, ka trāpīja pa stabiņu un izlaid ārā.
Kas tev aizgājas?
Es nezinu, man tā tas neatceros, bet to es atceros, tas mans spilgtākais piemērs no jauniešu ilosēm.
Klausies, ja nemaldos, es pirmo reizi par tevi kā futbolistu uzzināju, nu tā dzīvē redzēju, ka tu biji pie Popkova U21 izlasē, tu biji spēlē, jā?
Tas bija, jā, pie 79.
Jā, pie sevi. Pastāsti par Popkovu, jo mēs cik jau raidījumu mums ir. Šis cilvēks...
Vai man ar viņu ir tik daudz dzīvē, ko tev pastāstīs tagad. Es, nu, tu, es viņas atlaidis, es viņas paņēmis. Nu, nu jā, nu...
Tu... Paņēmis?
Visādi.
Priekšā tāpēc... vai
kā? Nē, es tas sākums un sākums sākās ar to, kad Latvijas izlases spēlēja Daugavas stadionā Liepājā. Es padevu bumbas. Nu, maziņš puļi. Es nezinu,
Viņiem ir vēsturi.
Bija Lietuva, tāpēc Lietuva-Igaunija bija mačs. Bija Lietuva-Igaunija, jā. Un, viņi zaudēja un
kaut kāds Latvijas
izlasē, jā. Pēdējās minūtes, un es tiešai aiz vārtiem bumbu, un viņš man, kā, tas, tas vārds ir precīzi neatceras, bet nu tāds doma bija tāda, slišiši, davai, bistrie, tad mēģi,
viņš to,
Tas bija pirmā vārds.
Iepazīšanās.
A kā tu to saprati, ka tas ir viņš vai tu jau
biji tādā? Nu,
vai... tu jau es, nebija astoņgā.
Es panācu ar visiem vārdiem, uzvārdiem. Liga One, Liga Two, viss viņi zina, kā izskatās. Visu. Bet, un tad pēc Liepājas viņš trenēja Jūrmalu. 2003. Gads bija kaut kāds, un es tur salicos ar Zokjāviču bišķi, un, un kur iet, nu, Jūrmalu. Aizgāju pie Popkovu. Akali Jurijs Popkovs, baigi labi viss sākumā, es tur sit iekšā.
Liepāja tu pie viņa nebija, ja? Viņš Liepāja, tu šarī strādā.
Viņš man ņēma tik uz treniņā. Jā, to es izlaidu. Un bija vēl stāsts. Iļiti pat pīsivojuši šāds kontrakt, vai tev Liepājā nebūs.
Mm-hmm.
Bet tad, tas bija tas...
120 lati.
Tur neatceros, tur bija stipendijas kaut kādas. Un, bet tad viņš aizgāja projām, atnāca šeļests, un tad es tur paliku, un tad es atkal satikos viņu Jūrmalā. Tur arī labs, normāli spēlējums ir iekšā, un tur labs spēles laiks bija, un tad bija Torres, nu...
Ferreira.
Ferreira, un bija spēle Rēzeknē, ja nemaldos, un mēs zaudējām Rēzeknē. Un viņš sāka kliekt.
Es, nu, viņš neko nesaprot no futbola. Torres, kurš tagad ir
Liepājā,
jau tajā laikā.
Es zinu,
jā. Nā, piedot.
Es zinu.
Es taču jau
draudziņi, es
un, un jā, un viņš sāka Popkovs pārmest pēc spēles ģērtuvē Ferreiram. Tev padruga priehala, tu tur tikai šitos te, tu nekāds uz visiem. Un es viņu sāku aizstāvēt. Un tā tur, bet es tajā spēlē nebija iesīt spendeli. Un es viņu sāku aizstāvēt un nākošā treniņā. Atnācām, un mums bija tāda neveiksmīga josla bijusi, un viņš tur viss nostāda un sāka nu, riktīgi nolikt mani. Mani, to es, protams, pretī, es saku, tī vapšie, što tie pišīvāt stavku, bet rezultāti pats man trīt.
Pagad, stop, stop. Iedomājies, tu esi Popkova vietā, un tev tagad to
Nē,
saka.
Tur tā lieta, es tāds spēlētāji, kā es. Pirms tam jau nebūtu.
Davai.
Nu, pagāja kaut kāds, nu, 5 dienas, un Jurijs Popkovs vairs nebija. Un, tur bija tāds stāds.
Ne jau tevis dēļ.
Nē, tas nav mans dēļ. Tur bija slikt
rezultāti. Jurģis skazāt, loču,
tad viņš tā, mums bija tā, tāds baigā aizvainojumi. Nevis aizvainojumi, tur tā, bet un pēc tam kaut kā tā dzīve. Tagad viņš ir instruktors,
man tālāk, un es baigu labi. Viens bija tā vēlāk?
Tas bija pirms tam.
Pirms?
21 bija pirms tās, pirms tā viss. Tas bija tad, kad bija šeļas laikos, kad es Liepājā tur tos pirmās sešās spēles 5 gols iesit, un ar to arī viss beidzās.
Tu varbūt palīdzēji atcerēties. Es zinu, ka viņu sauca tāpat kā mani. Jurijs bija tāds ukraiņu aizsargs. Liels.
Liepājā?
Nē, Jūrmalā. Ukrainis, karoči. Nu, nav, 2 metri. Nu,
liels ukrainis.
4.
Es biju ar viņu kopā, viņš bija Ferreira visu.
Jā, Ferreira toši bija, es nezinu, tāds Doroš. Aizsargs, Doroš bija, jā. Bet Jurijs kaut kāds, bet liels tāds, 2 metrīgs.
Lielais Jurijs,
sāks arī tā. Un sanāk tā, ka kaut kā, zin kā, auc, viņš stāv, 2 metri, es esmu aiz muguras, met autu un aizmet līdz manim viņam pāri. Bet zin kā, nu, kaut arī maziņš, tu ieskrienies. Viņš no vietas, un es cipa palicos no ieskrējiem, un es pārlicu, un Popkovs, Jūrā! Es pagriežos, domāju, ka uz mani bļāk, a tas arī, nu, Jūra. Он, блядь, метр в кепке. Ты сейчас в Украину пойдешь пешком. Un, nu, tas vēl es bez labu vārdiem. Es vienkārši smējos, saprotu, ka to sauc Jūra, ka viņš viņiem pakst. Es skatos uz viņu, viņš tiešām tāds liels, zin kā. Bet es kāpēc par viņu mēs nerunājam, jo man liekas, tas arī tāds ir diezgan atstājis.
Viņš tā, kur Liepājā. Tagad viņš arī, man ir ļoti labs attiecības ar viņu tagad. Un viņš māca man, viņš mans instruktors ir pro kursos, mums vajag labi. Paldies viņam.
Pagā par instruktoriem, jums katram savs vai kā?
Jā, grupiņai savs, jā, tur ir. Ko viņš dara? Citiem ir Starkovs,
cik vēl, kas ir? Starkovs,
Popkovs.
Serbins?
Nē, Serbins nav, ir vēl vecāks, kā viņam bija. Tas
ir vēl vecāks.
Gusarenko?
Jā, Gusarenko. Pats, jā, tur ir brigāda.
Bet instruktors tas ir, ko viņš, okay, jūs
viņš brauc, pieņem treniņus, skatās tev, komunicē ar tev, nu tā kā tāds, es nezinu,
mentors
apmēram, jā.
Klausies pa mentoriem, ļoti garšīgs salus, mēs aizmirstām pateikt, ka mēs atgriezāmies Lova salu, jā. Kad mēs pēdējo reizi bijām?
Pirms divām reizēm, divas reizes nebijām.
Jūs skumāt pēc?
Skumāt pēc mums.
Kā pareizi pateikt?
Skumāt. Skumāt. Ē, nu,
jums bija slikti. Skumīgi.
Jums bija skumīgi.
jā, skatāties. Ziemassvētki nāk adventas. Šitādas adventas var iegādāties Lauva salu.
Adventas kalendārs
raliņi. Redz, neredz?
To tieši maliņi redz.
Redz, jā? Kroču adventas foršas.
Tev tādu vai ne?
Diez vai. Jā, tā kā par popku parunājām. Kas vēl?
Nu, arī izlases, visās jaunieši izlases tu biji. Mm. Ar te lielajā tomēr, nu, nekā.
Tur jau bija.
Tur pilnīgi visi, bet, man liekas, miljonus cilvēki paši gājos ir spēlējis.
Tā, tur bija konkurence.
Tur bija konkurence.
Tajā laikā, jā.
Nu, tur bija Mārs spēlēja, Prohors spēlēja un... Kas ir Imkus netika īsti pie teišanas?
Karlsons, Grebis, Būtriks, Kalns, Dobrecovs.
Dobrīgs taču vienlaicīgi laikā.
Tur, nu, es jau teicu pa malējiem pussargiem. Lenīciņas, Višņikovs, kad es tikko Blēdes.
Ja domājies tagad tādu konkurenci?
Tu būtu tagad līderis.
Nepareizē laikā piedzimt.
Tā, jums abiem tā sadāk.
Nē, es nepar ko nenožoju.
Nē, bet domāju, šajā laikā es personīgi nevarētu vairs spēlēt, es tā domāju.
Kāpēc?
Es nezinu, man liekas, tas futbols palīdz bišķi vēl atlētiskāks, tehniskāks. Un,
tad ko man teikt?
Tev būtu visam pastiesi, visi slavē savaļniekā, jebkuram paprasī savaļnieks, kurš cik kāds augums. Metri tur, cik tur, paliesināt.
Man to...
Jebkurš klubu paliesināt.
Man Dmitrijs Kalašnikovs arī teica, viņš ir... Es teicu, ka savalnieks šajā spēlēs... Nē, ne šajā logā. Iepriekšējā laikam bija labākais. Viņš saka, jā, nu, super, bet jā. Ja tu paskaties tagad uz... Pat taip, viņš teica, Maltā tas melnēs. Atceries, bija...
Bija labs malā.
Pat paskaties uz viņu, viņš ir lielāks, būdīgāks.
Jā, nu, jā. Tagad taču viss tādi ir. Grūti būs.
Robi. Vienīgais, kas tāds, kas virslīgā arī man ļoti patīk, nu, mana auguma, teiksim tā, tas ir strumie. Mm-hmm. Nu, viņam ir kaut kas tāds īpašs tieši...
Māģiskais pieskāriens.
Nu, nē, tāds viņam indiāns, zin kā, neatlaidīgs, žostīgs.
Viņš baļi labi lasi spēlē. Jā,
bet vai tu prasīsi, ja tu būtu, piemēram, nezinu, Polijas virslīgas klubs, tu gribētu viņu? Nu, diez vai?
Jā, maz teicam.
Maziņš. Jā.
Maziņš.
Jā. Maziņš.
Mūsdienās baigi tagad, jā, visi zaudz ir.
Nu, da visur. Izmēram ir nozīme, un to zinu ne tikai Rīga FC. Un
šodien bet arī... es ar...
bet arī futbola treneri. Jā, mēs tam mētājamies pa tēmā, bet tas absolūti nekas ir.
Pāra sarunas.
Nonācām ar pēkšu par izmēru, nonācām, un jā.
Un normāls.
Mēs vēl aizvien ņirdzam par to, kā Rīga FC, Vilkārā, Mērlēns un pārmērīt nukumā laukumu. Kāpēc? Kas jau lika tā darīt? Tur ko mainījies, kaut kas tas laukums bija citas līnijas?
Vai es man nav šito atbildē, bet kā es jau biju teicis, ka tas tāds kompliments bija. Nu, viņi saprata, ka viņi var zaudēt punktus tajā spēlē. Tur jau bija daudz apstākļu sakratības, protams, laukums pats pa sevi nebija kvalitīvs, Rīgai vajadzīgs tas kvalitatīvāks laukums, viņš maziņš bija, nu tad viņi, mums, mēs bijām uz Viļņa, mums divas uzvaras pēc kārtas, un četrās spēlēs trīs tur, un tu jau nezini, ko tagad sagaidīt no tā tukuma.
Bet kā tā bija, bišķi sirdī bija tāds, tā brīdī, ka viņi izvilka Mērlēnti.
Nu nē.
Tu nespēji iedomāt, mēs tur stāvējam gatavā skatījām, tur nenormāli, nu vienkārši, bet tas tādu usit, ka... Come on, viņi pat laukumu mēru, davai, te jāiet vienkārši un jāpiesīt. Un tad, jā, iejaucās tālākās jau darbības.
Klausies, tu esi godīgs, nu pasaki, es daudz esmu jau izteicies, tas, ka romāns laiks ir Rīgā, tu jūti kaut kādu?
Te, man liekas, jautājums jāuzdod bišķiņu savādāk. Nu. Kāpēc viņš tur ir?
Priekš
kam? Kāda viņam izglītība ir, lai būtu sporta direktoram vai direktors, kas viņš, kāpēc? Kas viņam tāds ir, kāpēc viņš tur ir?
Nu, labi.
Paldies, tu gribi teikt, ka Lajuks futbolā ir tas, kas ir jaunums politikā?
Blē. Tu var diviem futbolistiem.
Es jaunu vairāk ar F laikam sāju, nekā.
Cipa ko, viņš bīda kaut ko? nu, jaunums.
Ne, es nezinu tiešām, nu, es nezinu, nu, parasti ir, nu, zinām, ka Rīgā ir krievi investori, mēs zinām, kā bija kādreiz Krievijā notiek vietu dalīšanas un vispārējais un rezultāti un viss, kurš ko es nebrīnos, ja kāpēc pie mums nevarētu būt līdzīgs. Es nesaku, ka tā ir.
Jā, es tev uzdošu jautājumu, es zinu atbildi vienkārši pasaki, ko tu domā, kāpēc par to nerunā? Tāpēc, ka nav pierādījumi pareizi un neko nevar, jā.
Ko tu tur pierādīsi? Kaut gan mazā Latvijā varētu visu pierādīt, ja protams, cilvēki būtu tā godīgi pret sevim un ja mēs gribētu to futbolu attīstīt, nevis vienkārši iet to pašu ceļu, ko 90. Visgāju.
Kā Neimani stāstīja par laiku? Kā, ko viņš teica, ka viens uz viens sev Ventspilnieks izjūt? 45.
Jā, es redzēju. bet tu atceries Pendelā zelta mačas konto?
Nē, es zinu, kas tās, bet es viņu neatceros. Jā. Pastāsts, kas
jā, zelta mačā Liepāja, neizšķirts, man liekas, arī darēja jā, tajā spēlē. 2-1 rezultāts konto vērt 90. Jā. Minūte. Vienkārši Edijs Blaks, tur lajuks tiesāja.
Ā, jā.
90. Jau pēdējā sekundē viņš vienkārši nokrīt, atlaiž bumbu, nokrīt lajuks. Protams, Solaņīciņš. Jā, nē, 2-2 bija un Solaņīciņš aizmauc pāri vārtiem. Tur arī lajūks, nu, tur var likt kaut kāds paralēls lielu mūsdienām ar to. Ja viņš bija tad tāds, kāpēc, lai viņš mūsdienās būtu savādāk?
Jurģa Kalna vienīgais kaus ir alus kaus.
Ir dažādi
kalmēs pa slikto.
Ir dažādi putni un ir dažādi ģeogrāfiski objekti. It kā kalns ir ģeogrāfisks objekts, tāpat laikā viņš arī putns. Viņš ir nelaimes putns. Jo meklēju par informāciju un bija raksts viens, ka tu biji spēlējis uz to brīdi 5 kausa finālus un visu zaudējis.
Tā jau šobrīd ar tā ir joprojām.
5 fināli, 5 zāģi.
Es atceros tikai vienu Skonto stadions, mēs jūs vinnējam papildu laikā.
2-1.
Liepāja vai Ventspils?
Ventspils Liepājas metalogu vidnieku.
Es ar Ventspilu arī es zaudēju pagarinājumā. Pagarinājumā, kā mēs zaudējam?
Nē, jūs Daugavai zaudējam.
Daugavai, jā.
Pa Pendelē. Dobri cilvēl stāstu.
Pieci kausa finālu visos pakās. Nu.
Klausies par šito.
Kāpēc?
jā, nu neko. Tagad būs iespēja jā, citā ārodā.
Nebija tāds gadījums, ka ja tagad stugli gan jau ņem komandas, kas grib vinēt čempi.
Jā.
Un nebija tā, ka komandas, kas grib vinēt kausa, neņēma tevi.
Es domāju, ka
baigi. Jo nevēl tu klokam, vai
viens nezināt. Pēc tu klokam, jo neviens jau nerunā, klausiet, neviens jau nerunā. Stugli, to grib, stugli vienu. Tie, kas tur nedabūja to čempionu titulu, pa tiem jau nerunā.
Es vienalga, es atkal tas biju logā, bet es par šito nevaru. Man vienmēr paliks atmiņā tavs baltais Mercedes. Es mašīnām vienkārši zinu, kā Jurgis Kalns. Nu tāds pats spēlētājs, kurš no Jūrmalas atnāca, es no Rīgas atnācu. Un vienkārši to ir tāds. Kas tā?
ML tas bija.
ML? Tas ML. Ir krūta, jā?
Jā, jaunais tas trīs.
jā.
Bet tur jau stāsts arī ir apakšā, ka, nu, es biju Jūrmalā, man tur labas attiecības bija ar Jūrmalā, ka mēs tur sit iekšā un man vienkārši tur tas īpašnieks autobus parka īpašnieks, nezinu, ka kaut ko tur aizgāja runiem, tur pamačiem, viņš aplausies, man tur stāv pilnīgi jauns viens balts, tu man vienkārši dot. 300 latus mēnesī. Es tev pārakstu, pēc tam mēs tur visu čik, tu vienkārši no problēmas, bet why not, no, kā sākum, tā es tiktu tie Baltmēs.
Tā, kas beigās ar viņu bija pārdevi?
Beigās atdevi, jā, projām.
Atdevi vai pārdevi?
Atdevi.
Atpakaļ tagad?
Jā, nu bija tā, aiz Jūrmalā sākās tās visas ar naudām problēmas un nevarēja vairs tur
Jurgi, mēnesi. Jurgi, tu iedomājies, tu esi treneris Ventspilī, jā? Un tavs spēlētājs katru dienu mauc uz Liepāju pēc treniņā. Ko teikt viņam?
Bet tas treners jau nezinu. Sāksim ar to. Sāksim ar to, jā. Bet nebija katru reizi uz Liepāju, bija uz Rīgu arī ļoti daudz.
uz Rīgu arī bija.
Bija ļoti daudz uz Rīgu, jā, jā. Mēs Ventspilē nepalieku, tāpēc jau visiem bija dzīvokļi. Man nebija, man nevajadz.
Tu tev pat dzīvokļi?
Es viesnīcā, jā. Man bija viesnīcā. Ko ne, cik es tur paliku? Es tur maz paliku, es laiku braukāju. Uz stundu brauciens, 10. Treniņš, 9. Jābūt, es 8. Mašīnā. Nu kā, tas ir tāpatās, ka es tagad braukāju Rīga tukums, vai tu no Jūglas braucu uz Imānu.
Cik tu benzīnu tērēji mēnesi?
Daudz aizgāju, daudz aizgāju.
Alga, cik bija piecīts bija?
Tad jau bija labs algas.
Es zinu.
Tad jau bija labs algas, varēja braukāt. Piecīts, līdz piecītim, tā teikt, mazliet nedavilka.
Nē, tur ir galvenais, ka tur viss bija oficiāli.
Jā, tur pēc tam Jūrmalā spēlēja uz bezdarbniekiem.
Rimku speciāli trešots bērnu dzemdēja.
Un viņš bija tik izmest, viņš pats dzemdēja.
Nē, nu viņam talga bija, es domāju, divreiz vairāk par šito cipru, ko es teicu. Jā. Un tur kaut kā tajā brīdī Latvijā bija, ka tu, ja tu ej, ja tu sarunā, ja tu ej, kā tas saucās?
Bērni kopšas atvaļinājumā.
Jā, nu tad tur 70% vai kaut kā tā, nu...
Pagod, viņš gāja bērni kopšas atvaļinājumā?
Jā, un saņem tur, nu, 6-7 okay.
Jā,
Nice, jā. Tā ir taisnība, mums liekas dobrīgs stāstīšu to basni, ka, vai Oskars, ka tu esot Ventspilī nokļuvis tāpēc, lai nesestu viņiem golus iekšā. Nevis, lai es spēlētu Ventspilī, bet lai nespēlētu
pret Ventspilī. Nē, Ventspils jau gribēja gadu iepriekš, man Grigarčuks jau mēģināja dabūt mani.
Tur. Bet, nu, tev vispār neizkā.
Ventspilī? Es sev salūzu.
Jā, tā
es, mēs sezona sākās, visu to pirmsezonu novadīju, pirmās trīs spēles bija, tur nāca uz maiņu, un visu un salūzu, visu gadu salūzu.
Tur bija kāds Būtriks, Rimkus.
Es? Un šitas te, Stresarčuks bija.
Tas ir kurš gads? Kad es atnācu, astotais?
Nē, ātrāk, septītais nemaldos.
Tad tu divus gadus tomēr tur pavadīji?
Pusotru sanāca.
Desas spēles.
Tur bija vēl Baltijas līga bija.
Jā. Nu, kas. Bet vispār tikai Girds, nu kā mēs jau runājām no Liepainiekiem. Grebim arī tur nekas tā īpaši nesanāca. Jemieļins vēl daudz nospēlē. Bet tas jau vēlāk. Kas mums vēl pa tēmām?
Vēl pa tēmām, protams, ok, labi, Jūrmala tikā. Līdz Ventspilī aizvēlējums līdz Ventspilī. Pēc Ventspils tu atpakaļ uz Liepāju.
Nē, uz Jūrmalu es
vēl... Tā bija Jūrmala VV laikam.
Jā, Jūrmala VV. Tur es par tiem bezdarbniekiem nospēlēju.
Tur totalizātors
taču patiks.
Nē, tas bija pēc manīm. Es aizgāju apakaļ, tad bija Prokors, Blade,
Čopa,
Lobaņa. Tad, kad es aizgāju apakaļ, tas bija tas sastāvs.
Un pēc tam tu aizgāju viss slikti.
Jā, pēc tam. Un tad 10. Gads ar Bramčiks uz Liepāju.
Ko es gribēju vēl par Bramčiku un Zivkēviču parunāt? Par diviem treneriem, par kuriem mūsu raidījumos vēl nerunājām. Bet viena lieta, ko Kristians, man liekas, atrada, un nu, to visi zina. Pastāsti, kā notika tā jūsu braukšana uz Metalurgu?
Uz tiem...
Nu, jā.
Uz rūpnīcu.
Cik daudz vajadzēja papist, lai jūs aizvestu uz Metalurgu?
Es nezinu, cik daudz tur tie braucieni bija dažādi. Bija brauciens... Ka
pozitīvi?
Bija arī pozitīvi, jā, bet... Tāds, man liekas, tik viens manā liepās.
Kā tas ir pozitīvi? Nu, ka čipa ar tiem darbiniekiem?
Nu, jā, nu, tur kaut kāds tā kā pasākums tur tādā veidā.
Negatīvi kā
tas? Negatīvie bija, negatīvie, bet tā, viņi beigās tāpat tās pārvērta tās pozitīvi, ja mēs tur likām cept, nu, tās tur, mutas čipa, tur fočējāmies, ka netīri esam, un, bet nē, nu, tur bija, tas bija nopietni, tur bija jāiet, jāklausās.
Nu, izlasi, Kristiņ, izlasi, lai skatītāji.
Virsraksts, lekrakstā, Jurģis Kalns un citi futbolisti nosūtīti uz rūpnīcu ražot metālu.
Jā, tur bija, nu...
12. Gads.
Bet tas tā izskatās tur, nu, diezgan, jā?
Nu, tur traki izskatās, nē, tad tur tajos 100 grādos visu laiku tur jāstāv.
Tur ir 100 grādi iekšā?
Tur tie tām, kur tur mācās tur ārpār, tur ir pēc visu.
Tev no draugiem radiniekiem kaut kas ir strādājis metalurgā?
Es nezinu, man liekas, ka nē. Es tikai.
Labi, saruna.
Nu, bet...
Sarunas par to, ka nu, tur futbolisti sapelna tur 3000 un es tur leju.
Liepā, jā?
Tēraudu, jā.
Es nezinu, tas ir man liekas, bet tāds. Es nedomāju, katrs... Es zinu, ka jā, bieži mēs savā starpā runājam, kas tad tev aizliedz spēlēt futbolu kādreiz, vai tad tev kāds lika... Neko nedarīt pēc skolas, iet mājās un nezinu, tur muļķības darīt, tad mēs pēc tam visas tās dienas pavadījām futbola laukumā.
Un tad muļķības darījām.
Jā, un pēc tam muļķības darījām uz laukumu, jā. Bet bija Liepā jau specifiski pilsēta, tur ne tikai Metalurgs to teica, tur jau vienmēr viens otru visu noēd. Nu. Te salīdzinām, ka jums te liekas jūs tikai par negatīvo, tad aizēja padzīvo kaut kāds gads piecas uz Liepā, tur vispār pozitīvismi ir... Pazūt. Nu, varbūt tagad tā ir parādība.
Man teica, ka tas ir pilsēta, kur bija jaģirnī uz rifu un ka tur visi ir inficēti.
Tā varbūt. Nu, jā, jo tur ir, tur tiešām tur...
Tas pakalniņš, jā?
Neapmierinātie, tur ir 90%.
Kāpēc viņš nevis es, jā?
Nu, apmēram.
Kā tie uz Ventspilī
ir? Vispār viņš, jā.
Ventspilī vispār visiem pofiktu.
Ventspilī jau tā jau ģimenes pilsēta, ja tur, tur, ja tur, ko tur darīt? Tur ir jāprecās bērnu un mierīgi, laimīgi dzīvi dzīvi.
No principā visu, ko izdarīšu Rīgā.
Jā, jā, jā. Jā, tāpēc.
Aivars maksā? Barānovs,
nedomājies. Barānovs.
Labākais sēdienas latvietim esot otrs latvietis, bet Liepājā tas esot arī deserts.
Šito pastāsti par šlampe, par Abramčiku. Nē, par Abramčiku šlampe. Šitas stāsts, laikam, dzirdēt.
Es bāru, nē, man bija, tad ir viens, skriepis, kā ar varu namāties.
Jā.
Protams.
Jo bija stāsts, ka šeļists bija.
Ļoti labs treneris.
Jā, ļoti labs treneris.
Spartaka, jā, viņš bija.
Viņš Maskavas Spartaka, nē, jā. No Naļčikas Spartaka.
Nē, nē, bet vispār viņš Spartaka.
Jā, 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 nē, viņš reāli, viņš atnāca, bet, nu, viņš, protams, kā jau krievs, viņam bija savākal tie...
Dēls.
Dēls bija, kurš pat nespēlēja, viņa uzvarējams konto, tad Draguns ar Stradiņu tā laika spēlētāji nedabūja prēmijas, jo viņš viņiem, nezinu kāpēc, viņš lika atzīmes. Ielicis vieninieku un tad nozīmīgi to prēmiju nedabū. Dēls iznāca uz 10 minūtēm, ielicis septiņieku dēlam pilni. Tur gāja, nu, šitā te. Un viņam bija viens labs teiciens, ka viņš, ka kāds kļūdījās, parasti tas bija tieši Dragunam ar Stradiņu. Un... es nezinu kāpēc, jā, jo viņam viņš nepatika.
Rubrika vīriešiem neveicis.
Jā. Personīgā nepatika.
Tas te, es vienmēr es domāju, it kā jau tas taisnība ir tas teiciens. Nu, labi, varu, jā?
Varu, varu.
Pizdaķi jāradzīlā.
Nu, tā arī
ir. Nu, ja tā arī ir.
Nu, ja, bet viņš, ja apstrakstēt. Ja, viņš ar tādu enerģiju.
Nu, nē, nu, un, nu es, man tas bija pirmais pieaugušās komandas treneris, es tur 16-gadīgs puika paņemu, un viņš visu laiku šitādu stetiku mauz. Un es domāju, tajā situācijā es būtu, nu, tāds. Bet, nē, man viņš neaiztika, man viņš tādā ziņā. Nu, vēl, un tu prasi pār Bramčiku, ja? Pār šlampu.
Nē, nu, ka šlampa vāciski ir mauka, viņš teica, ka ne, manā komandā maukas nespēlēs un šitā. Tas ir viens. Nopietni,
šito nezināju. Šlampa ir vāciski. Par Endi vai par Endi?
Nu, es nezinu, kurš no šlampajiem tur bija, viņi divi tur. Un viņam uzvārt šlampa un viņš saka, vācis tās. Nu, tīpā. Bet pastāst par viņu, viņš ir bijis ļoti labs spēlētājs. Viņš bija šaukē, tur tūkstot spēlē.
Tajā izlasē.
Pasaules kausā vai kaut kur. Kā?
Bahčē, laikam.
Psihologija, vēl šitā mentalitāte. Kā?
Nu,
viņš atnāca pēc
Zirkeviča,
ja? Nē.
Nē, tad bija vēl Osipovs, pa vidu bija Osipovs.
Nu, tie salīdzināt mūsu speciālistiem. Nu, labi.
Jā, tu dienu pret naktu
jā,
vispār.
Jā, pastāvēt aizskarības.
Tā mentalitāte ir vienkārši fantastiska. Nu, bija, pie kur treneri mēs bijām, ar Šalkari spēlējām? Tas bija, kurš tad bija treneris? Es neatceros.
Jūs ir tik daudz
Zirkeviča laikam.
Man liekas, arī Zirkeviča. Un tad jau man bija pirmā saskarsme dzīvē ar vācu futbolu, kad tur visi tie spēlētāji un tie fani tur vietā stadionā bārā.
Tošņi jūs taču ar šalki
spēlē. Jā, jā. Bārā fani, visi spēlētāji, visi komandas iet pa diviem šitā aliņiem izdzēr, tur papļāpāt fans savu viedokli pa spēli spēlētāji, tur atbild mēs, tur ar pa vidu kaut kur.
Okay.
Un pirmā saskarsme tāda bija. Nu, tur visu laiku un, atbraukšu Bramčiks. Precīzi tas pats. Viss notiek, viss tur stadionā, tas bāriņš,
ārā,
tur
un tādā aizgāja,
pēc tam vēl ilgas gadus Liepājā. Jā. Tur tā pasēž pats
pēc spēles, rāli,
pēc spēles jā, un visus pasaules čempionātu pie viņa, viņš ar alus sagatavojas un šašlikus cepam, un nu tā, ka brīvais un ja tev rīti brīvdien.
Nu jā.
Bet tajā pašā laikā viņš vienmēr arī to arī pateica, ja man rīti 9. treniņš, ja daj bohu, tu atnāc smirdīgs vai kāds, tad viss. Ja tu mani 9 treniņus, tu esi čiks un tu normāli strādā, tu esi man dzer vienalga.
Ko tev viņi paši līdz diviem naktī,
jā,
bet
jā,
no rīta
jā.
Viss atkal mēs esam darbā teicības.
Tieši futbola ziņā.
Tas taktiski neko.
Neko.
Neko, taktiski neko, bet tīri, es domāju, ka viņš paņēma ar to
enerģiju,
emocijām, tāpat kā es uzskatu, kā es tiku lasīju Pavļučenko, Pagus Hiding teica intervijā, kad arī, ka viņi raudāja, ka iet, viņš jau arī taktiski neko. Viņi tīri ar attiecībām pret spēlētājiem, ar visu to savu harizmu, ar to
šādu. Nu, vai tur vēl bija fiziskajam liela nozīme, nu, krievu, krievu gadījumā.
Nu, viņš bija tieši tāds treneris, un nu, tā es uzreiz paņēmu, kāds es gribētu būt treneris, kad tieši arī tāda paša veida treneris, ka, jo es redzēju, kā notiek apkārt, kā visi viņam pievēlkās to uz treniņu. Tu gribi viņu satikt, lai vienkārši viņu papļāpātu.
Atiem, kas nespēlē.
Mm-hmm. Arī, vienalga, visiem viss bija kopā, viss mierīgi. Nu, tā, citreiz es gāju treniņu, lai tu satiktu kaut kādu draugu vai ko tur. Tagad tu esi treniņu, lai vienkārši papļāpētu.
Lai būtu kopā. Kā,
padzītu huiņu, kā saka, ar komandas galveno treneri. Un man liekas, ka tā ir...
Un tad laukumā tu par viņu gatavs domēt.
Jā, domē. Jā, tur jau tā lieta. Un tā, to gadu ar Liepāju dabūju čempionu titulu, ka viņš atnāca. Un,
tas bija... Paga viņa ar viņu?
Ar viņu, jā, jā.
Jā?
Jā, jā. Ar viņu.
Jā, tā attiecības komandā nav tādas, ka ir mēs un viņš, mēs komanda un viņš
treneris. Kā Latvijā daudz ir ierasts, jā. Tad ir
atnāk,
viens kaut kāds.
Valdnieks atnāk.
Jā, 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 un tad viss pēkšņi klus ienāk treneris darbu.
Nu, no, par ko es runāju? Neko, neko mēs tā.
Man tā, man tā.
Ko jūs gribat? Tev ir jautājumi? Lūdzu uzdod. Jūs
time-out nevajag.
Kā nevajag, ne?
Tev vajag time-out? Mm. Labi runājam.
Labi runājam.
Jā, jā, Nilnā Bramčiks tas bija, jā.
Jā,
vai? Es domāju, līdz man klāt.
Bet cilvākajies.
Par mums mazliet parunāsim. Tu saki, ka tu skaties, kas tev ir mīļākais raidījums līdz šim?
Tieši no...
Papa,
no viesiem, kas ir bijuši no...
Nē, varbūt.
Pagaidām 18 dažādi cilvēki.
Nu, vat, karoči, nevis laivi, bet... Vat...
Mīļākais? Ne,
nu, kas uzreiz tev tā atmiņā?
Ko tu atceries tā? Hop.
Tas bija labs.
Var arī vienkārši atceries?
Nē, es visus atceros. Es vienkārši tagad domāju, kurš bija labs.
Ā, no tur jādomā ilgi.
Riektiņi, jūs bijāt pārāk šitā t...
Jā?
Jā, tas bija uzreiz. Pēc tam bišķiņ atraisījāt, jo sākumā bija tas. Daugavietas man atcerās, tāpēc, es atceros tāpēc, ka nu, no, skarsimē. Kas vēl?
Lazdiņš.
Lazdiņš skatījos, jā. Cerēju, ka pa mani nekādas muļķības nebūt.
Patreiz kaut
ko? Nē, nē, neko. Vienkārši katru reizi, kad tu viņus klausies, domāju, nu, davai, nu, būs kaut kas vai nebūs.
Tas ir spēlēt kopā?
Vērtspēlēt.
Jā, vēl. Jā.
Bet tur bija tā, starp citu, mēs tagad runājam, es atceros Balto Mersi, jo es atceros tikai tāpēc, ka es ar viņu tur bija slikti laukumi un rudenī mēs zūrās trenējamies. Atceries? Jā, jā. Es ar viņiem braucu. Bet principā Artim toreiz bija taisnība. Viņš saka, tu biji tur ar visiem. Ot Jurgis arī bija tajā vairāk kompānijā. Man tā liekas ar Rūgu, Lazdiņu, kur latviskāk vairāk, ne? Es vai es kļūdos?
Ne, es ar kaut kā ar visiem, bet nē, nu, it kā vairāk jā, man bija Lazdiņš, Rūgiņš, bet tajā pašā laikā
Rūgiņš.
Rūgiņš. Nu, viņš tad, nē, Rūgiņš, viņš tā arī tā, tā bija Rūgiņš.
Jā, jā, jā.
Un, Grigarčuks viņu vispār tur visādi.
Bet tajā pašā laikā arī bija pie Zangarēja, jo tur labi, nu es tur nelīdu pie viņiem, jo viņi jau bija pārāk nopietni priekš maniem.
Kvantitātes
ziņā. Jā, jā, jā. Es tajā laikā vēl biju, nu, profesionāls, tā kā tur kaut ko, netik traki es vēl.
Jā, jā, jā.
Tāpēc, tāpēc varbūt
tā. Tu tur paspēji saliņus iet jā, jā, mazos lūpīs, zangars jau kasti. Tā kā, nē, tur līmenis.
Bet kā bija, kad tevi Jurģis veda? Nu, varam savu mašīnu laiku mums ar treniņiem, jā?
Nu, jā.
Nu, jā, tur jābrauc.
Kā bija jauna mašīna, tikpat laba?
Nu, es no mašīnām...
Nē, bet pagā, susma mašīnām. Bija tā, ka viņš teica, pagā, Jurī, tu kā es nosaucēju?
Nē, man tā nekad nav, man tā nekad nav bijis, jo es uzskatu, ka mašīna kalpo man nevis es viņai. A mums ir daudz, ka cilvēki, nu tiešām cilvēki kalpo mašīnā.
Jā. Jā, un nebija tā, ka ķipa tur pa tajā laikā vēl latiņa laikam bija pa latiņam, jo daudzi ir tādi, kuri tur tu brauc, un tad davāk pa 50
centi. Bija tie variāti. Nu,
man nav žēl. Jā,
bet... Nā, 85 centi, un es sanāku.
Nu, viens pēc līdz zūrām, jā.
Bet zūrās tas vispār bija
draudz. Kas ir zūrs?
Tas ir...
Tur šitas tā talkums tāds viņš
bija? Jā. Zūrs, tas ir laukums. Bija jau vēls rudens mūsu laukumi, cipa Ventspilī bija, nezinu, vai nu viņi bija remontēti, nu, no jauna, lai lietus, lai viņus nesabojātu, atrada laukumu zūras ir, es nezinu, kilometri 10-12 no Ventspils uz Pakuldīgas šosē. Un tur vienkārši dubuļi, tu apstājies un tev kājas, nu nevar redzēt.
Lūdzu sudrēs, šips jā. Nevar redzēt.
Un tur bija, es nezinu, es kaut kur šito stāsties, atceros šito, kā tagad Andris Vaņins vēl, man liekas, bija kad tu biji?
Bija.
Vaņins, bija Eltermanis un vēl kāds, es neatceros trešais.
Jaunais bija kaut kāds.
Varbūt.
Nu, Nermanos tad nebija.
Nē, nē. Un Džiguļovs, nu, vārtsargu treneris paņēma tos bīdamos vārtus. À, nu, zin kā, vārtsargs, pats bija vienmēr tur peļķe, ot šitāda, nu, tajā vietā. Viņi paņēma tos vārtiņus. Cipa, nu, tur, kur maliņā, nu, un tur tos vingrojumus. Mēs tur mīcamies pa to arī, tur vidū arī dubļi, zin, ka viņš tā tur kaut ko stāsta, tos vingrojumus, viņš tā pagriežās, skatās uz tiem vārtsargiem, un viņi tādā tīrā zālītē. Viņš tāds, Mēs visi apstājāmies, viņš saka, pradalžājte. Ну, мы все еще, капец, ну, свил. Серя! Ну, и что-то, тренеры. Мешков! А мне читал в Арсаргус по Майсем. Мешков в грязь! Отпакали в Арсус, и мне дублю,
Viņš nav lietas atcerējusies.
Es šito, nu, man, nu jo, tas bija ļoti smieklīgi. Es tev saku par to Grigorčiku, kad Andris Vaņins uz šitiem uz vihadiem, nu, izgājieniem slikti spēlēja, un kad viņš rādīja uz maketi, tipa, vārdu laukumu. Andri, a tu zini, kā šitā zona saucās? Viņš saka, jā, vārtu zona.
Es tagad jau, es paldies paņēmis no
viņa. A, jā? Vārtu zona. Tā kāpēc tu nespēlē? Tā nav zašītničiskajā zonā, vai polozašītnička. Tu tur vari spēlēt. Andri Sešta.
A tu atceries, kā Grigorčiks, kad autobus, kad viņš braucām uz Daugavpilu, apmaldījās aizbrauc uz Gulbeni, vai tu nebija?
Ko? Tā,
nu, kaut kur viņš tur aizbrauc nepareiz.
Antis Valodi, laikam.
Kāds Valodi?
Tīvu vaļa!
Nu, nē, nu.
Stāņi! Stāņi!
Šoferis, jā?
Ja? Šoferis piecēlis, tas, nu, paslīgi rās, tai kādā tu, un čiju, un es sēdēju par otrā klasē, es skatos, ka viņš ir, nu, tā malka.
Bet man ir, par viņu, viņš bija, tipo, tāds ļoti tāds dusmīgs. No Liepa, Grigorčuks, no Liepā es braucam, un zaudējām mēs, laikam, Liepājā, vai kas, es neatceros, karoči, tur visi aštrafovani, biedni, nu, kā parasti. Vienkārši pusceļā. Es ne tāds augusts varbūt bija, apstājās autobus, visi domā, kas ir, tipa, viņš iziet laukā, pļavā, ziedu puški saņem, sievai aiziet.
Bet tā, ka viņš bija viņa sastrīdējies, tad labāk bija klusēt vispār, viņš nāca uz visus mums izgāzt.
Nu, tas bija ļoti skaits, viņš nodalīja to savu privāto dzīvi profesionālu.
Nē, es nedomāju.
Jūs viņš izrāzās
sievais, tikai puķis salasīt. Man liekas, ka viņš bija ļoti, nu, viņš tik fanātisks bija, ka man liekas, ka viņam nebija tur vispār, nu, ļoti smagi viņam gāja tur.
Es arī domāju, ka tas nav iespējams trenerim izdarīt. Es lai ir kā, tu nevar to vienkārši...
Tu nevari apnākt, kā, ot es centos. Man, paldies Dievam, sievai vispār pofikus futbolu vesels atnāca viskārtībā, nu, čīko vislāk. Citiem tā nav, un es mājās tā. Tu vari apnākt tagad pēc fēles?
Būdams treners, ne?
Nē.
Nav, varīgi.
Nu, kas notiek? Tu nerunā ne ar vienu?
Nu, atkarībā, jā, pēc
situācijas. Vai tu bļauji?
Man vienmēr vajag to cilvēku, kuram es visu izstāstu. Nu, tā kā.
Tev ir divi bērni.
Braucam no tukuma.
Tev divas meitas? Nē.
Nē, puiku.
Puiku un meitas. Nu, paņem puiku un izstāstu.
Nu, viņš jau neko nerobīja.
Tieši tāpēc stāst visu?
Nē, man vajag, lai vismaz kāds kaut ko var pateikt.
Vismaz, aha.
Bet es jau pa ceļām vienmēr es braucu.
Kurš tas ir cilvēks, kam tu zvani pirmajam?
Tā es visiem pēc kārtas zvanu.
Tev bija...
Visiem, man vajag tos daudzos viedokļus.
Tev bija šogad ļoti, tagad bez jokiem, viena emocionāla preses konference, kur tu par tevi pateici. Kurš pirmais cilvēks šobrīd ir, kuram tu zvani un stāsti par savām veiksmēm, neveiksmēm?
Es godīgi nezinu, vienmēr tā bija, jā, vienmēr tā bija, bet es nezinu, es...
Vai dažādi? Tu man zvani arī, daži... es nezinu,
jā,
tu man pirmajā.
Es man ir ļoti, ļoti dažādi. Tas, kas man tajā situācijā, nu, pirmām kārtām jau ir tas, ka tev telefonā ir vai apsveikums vai kaut kas, tad tu atbildi.
Gribas
atbildi. Jā, atbildi uz to vai kaut ko tam līdzīgi, bet tāds izteikt pirmais nav, nē, izteikt pirmais nav, jo, jā. Arī tad, arī tētim es nevienmēr, jo es zināju, ka tur var būt reāls šitas tev, un tās emocijas man uzreiz nav vajadzīgas, un tad vienmēr bijis tādā izvēles kaut kādā kā trāpās, kur es zinu.
Man ar tēti arī tai ziņā bija, es nesaku, kas likti, bet vienkārši es zināju, ja pat zvana pēc neveiksmīgas spēles, es domāju, es labāk tagad nepateikšu, jo viņš teiks to, ko viņš, un viņš pārreizi, viņš, nu, viņš grib, lai man ir labāk, bet es tajā brīdī esmu tik
sūdīgā
stāvoklī, ka es varu viņam pateikt kaut ko lieku, par kuru vēlāk es zinu, kā nožēlošu.
Tas pats variants arī, nu, es negošu par sportu tēmu, bet ir kaut kāds, vai nu uzfilmēs, ko es darbīgs ir bijis, uztaisīs beigāk saitmētāju, es jau pašam liekas, ka baigi forši, viss, un tā pašai mutrē, ja esot vats pa audio vai ko tam līdzīgi, nu, kad, nu, jo es ar, ai laiku, forši,
jā.
Un tur vienkārši tās tā, parāk monotona, tas, tā, nu, par punktiem, it kā par tēmu visu.
Un tu domā.
Un mēs, Man, man vispār tos vietas neinteresē. Ja? Tu man prasīji, ko es darīju, es tev aizsūtīju. Ja? Man, es kā gribēju, kā darīšu. Ja? Ej tu vispār, ja? Un pēc tam sēž tāds, tu šī jāpamāja, tu kaut kas ir. Ja? Bet atzīt to, ka nu, uzreiz, tā, jo tu esi priecīgs, un tu esi foršs, un tāds, au, sāpīgi.
Bet nav tādu treneru vai draugu.
Kam treneri?
Nu, nu, kuru tu uzklausītu, tu nezinu. Vai ar kuru tu, piemēram, tu nospēlē spēli taktiskajā ziņā, apspiet ar kādu? Nezinu, Dobriku, piemēram.
Jā, Dobriku es esmu apspriedz, bet tā taktika nē.
Nē?
Taktika nē. Taktiku es apspriedz varētu Mihaļuku savā klubu iekšēnē laikam.
No tā nav, jā, ka jūs dalaties. Man tas vienkārši interesanti. Man liekas, ka, ja, nu, ja tur nespēlēt viens pret otru, kāpēc nē?
Nu, vot, nu, nocauc kādu treneru, kur varētu tādu.
Morus, nē?
Nē, nu, mēs esam... viens pret otru, nu, kādi jāgi viņam atklāt, man, nu, jā, man savs nav jau tā, ja tur varbūt būt kaut kur citur
ārpus. Es neesmu treneris.
Dainis? Viņš nav vienā klubā?
Dainis nav vienā klubā.
Bet tu minēji to, ka tev interesē...
Jā, ilgi.
Jā. Tu minēji, ka tev interesē viedokļi dažādi pēc spēlē.
Jā.
Bet ko tu viņiem dari? Tu viņus nemalbē, jeb...
Es ņemu
analizē
visu.
Kaut kā
tāpēc,
pats pēc tev ar sevi cīnies par to paga, jo pieļauk tev viedokļi divi atkalā pretēji bieži vien.
Jā, jā, jā. Jo nesen bija viens virslīgs treneris ielicis paustu, un ķipa, kad man patīk mācīties, bet man nepatīk mācīties no tiem, no kā, kurus es pats varu mācīt.
Oi, kas tas varētu būt?
Jā, jā, nē, nē, vot, un...
Tāds no dienvidnieks.
Nu, vot, un tam es reāli nepiekrīt, jo tu, no jebkuru cilvēku, tu jebko var paņemt, tu... No citu tu paņem, no citu nepaņem, nākošais tu no viņa paņem, tāpēc tas ir...
Es šeit gribētu, zin kā, viņus abus Aivars turēja skadra un viņa, kāpēc viss šis sākās. Man tik interesanti bija cilvēki, kuri it kā nerūpīja futbolā neko. Nevis it kā, bet nerūpīja. Bet viņi vispār no citas, un tad tu zin kā, viņi saka, da nē, nu tā nav.
Jā,
a viņš, tā ir, a viņš tā redz, nu
kā no malas tā tas izskatās.
Bet tu, piemēram, var skatīties futbolu kopā ar cilvēku, kurš neko nesaprot, un tev visu laiku uzdod jautājumu, kas tur ir, kas tur ir.
Jā.
Es ciest nevaru.
Jā?
Es vispār es nevaru pastīties. Es labāk ieslēdos, viens pats uzliek šitā, un es skatos viņu. Nevis, ka man, a kā, kur mūsēja sarkanie ir?
No!
Nē, nē, bet tas ir okay. Tas jau ir pār...
Tā, tas ir sievies,
nē, piemēram, viņi, nu, un es arī nekautrējos prasīt par viņiem, tur jā. Viņu darīšanās, kā viņi. Tāpat arī viņi. Man tas ļoti patīk. Ir vēl Madars Zvaglis, kurš tā arī saka, Juri, tu vari man izskaidrot?
Kas?
Šitā un šitā.
Kas tas?
Un man, nu, man nav grūti, jo jā, jā. Cilvēks interesējās. Sievēs to neskaidrotu, protams.
Kāpēc?
Bet jā, nu, tāpēc, ka viņiem nav interesē. Tā kā...
Bet viņa esi, esi jautājis?
Nē, zin kā bija.
Juri, pagaidz, stop, stop.
Nu,
tu viņa esi jautājis, vai nav interesanti, vai tu esi pieņēsts
jaut, to kā nē, faktu? Jautā, jautā.
Nu, labi.
Zin kā, kad vēl nebija bērni, kad mēs cipa kopā skatījāmies, viņa vairāk gulē, es saku, nu, cipa, kas, nu, tas puikas smuks. Nu, viņai vienkārši, viņai nebija nekāda vispār sajūta.
Pagaidz, Jurģi spēle strādīja televīzijā?
Jā.
Kā Jurģis, tāpēc citu viņa atcerās, jā.
Nē, vispār par Jurģis stilu, es domāju, tas ir.
Viņam, man liekas, trenažor kā ar mums kopā treniņš ir kaut kā.
Daudzreiz.
Nelikums, ne cilvēks, ne karš, nespēja viņu apturēt. Bet Džons Rembo Vietnamā nebija viens. Tur bija arī Jurģis. Jurģis Kalns.
Rubrika ārzemes. Varianta bija kaut kāda?
Jā, viņam bija laba karjera.
Bet kaut kāda varianta
bija? Man pat bišku labāk iedomājies, kāda viņam
bija
karjera.
Bija polija.
Nesāksim analizēt tava karjera polija.
Es neatceros polijas, kurš tad, kad es sasitos gols, man jau tad 29 bija.
No
jā, jā. Tad bija polijas varianta. Bet es esmu uz Vietnamu.
Ko?
Jā, es biju...
Karot? 68. Rembo kopā?
Es aizbraucu uz Vietnamu.
Prakļatī Vietnam.
Divas dienas pirms Ziemassvētku. Nē, bija Ziemassvētku vakar. Nē, viena diena pirms Ziemassvētkiem bija Liepājā, jā, pie vecākiem jau. Un, čip, jā, davai, vai braukt uz Vietnamu. Un es nezinu, es zinu, kā man...
Kas piedāvāja pastāst?
Tur kāds Ukraiņā, jā, zinu. Un tipa brauks un es nezinu, un es tā
kādas
negribēju.
Kādas naudas plus mīnus?
Tur labas naudas bija, bet es tā negribēju vispār nekur braukt, ka man liekas, nu ko es tur darīšu? Nu tā,
nu kā, tu redzēji ar Denisu,
un tad man, jā, jā, un tad man tu teici, nu neko tu nomaksās to, nopirks to, nopirks to, tu pēc pusgada būs apakaļ.
Un tu domā, ka tu trenējies futbolā, patiesībā tu atmainēji laukumu.
Jā, jā, un es domāju, nu labi aizbraukšu. aizbraucu uz turienu, un tur visi tie čibri kaut kad tur...
Man auguma.
Jā, jā. Aizbraucu un tur sākumā tā viesnīca, tad baigi forši, nu, ķipa tev ieliet otrā stāvā, kaut kādā tur laikam tur turistu nodaļā kaut ko. Un pēc trīs dienām, nu, davai iejaukšu septītā stāvā komandu, dzīvo uz komandu to. Es uzbraucu to. Tik līdz lifta durvs atverās, nu, vienkārši sračka tāda, nu, ne, picas, šķēles, šitādas žurkas, žu, uz vienu pusi, uz otru, nu, tu iedomāji? Un tu katru dienu barot tikai ar vistu, nu, ķip, un tu ēdumā zobu, tā rīs un vistu, un tā sāks smagans sāpēt no tā visa. Un jā, viņš tur tā, un tu pa nāku gultajā gultā, un domā, jā, viens, nu, kā, nu, tik te šitādas skaidu. Nu, ot, un jā, un tad tam bija jaungada pasākums, tādā jaungada pasākums dzīvē.
Nebija
viesnīcas jumtu uztaisīs, tur, nu, tur tie vietējās slaveniebs, es jau viņus nezinu, tos vietnamieši, bet, nu, tur,
nu, kā Jackie Chan.
Jā, bet, nu, tur tie galdi bija ar visu klāt, tur, nezinu, kā tur gaidīt un noskaitīt 29, nu, tur tā. Nu, vēl, beidzās pasākums nākamā dienā. Nākamā dienā brīvdiena, aiz nākamā dienā viss arestēja par totalizātoru skandālu.
Tu vēl nebija
nopēlējis? Es neko vēl nebija izdarīts. Viņa aiztaisiet, un viņš saka, un brausim uz to Hanoi, kā to komandu. Nu, pilsēt sauc. Tur uz vēl vienu komandu. Nu, ķip, es tā, un es pie sevis domāju, bet tā, jau es te reāli, jau es, nu, nedēļu, pusotru, viss te ir, domāju, nu, nē, nu, ņifigā, braukšu mājās, un tāpēc tur vēl lauzos par tām biļetēm, beigās, tomēr, nopirkt vēl biļetes, kaut kādā 11. Janvāra bija apakaļ, gan drīz mēnesi pabīja tur pat
bērni. Bet, nu,
tā ir man ārzemes.
Pēc spilgta, kad ir ārzemes.
Tu zināji par šitā?
Nē.
Nē, es arī nezināju, ka šāds ir lūdzu prezentē mūsu legendāru.
Legendāru.
Tādu Vietnamā nav.
Tā es vēl, kāds tu izmērs krēklēm?
Man ir... ir labs.
Mēs tu sarunājām.
Viss kārtībā, L.
L, tas labi, jo Jurijas pēdākā kļūdās. Nu arī tev?
Nē?
Tukuma treniņu novadi lūdzu šogad.
Jāp.
Augsts būs tagad.
Tev nav mums krēkliņš?
Labi.
Jā.
Bet ko mēs lozēsim patroniem?
Tā ko, nu, dāvini.
Es lūdzu.
ko mēs? Es... Kūdīju, kad mēs lozējām?
Pagājušajā
bija
bija.
Ā, jā?
Jā, mēs... Ā,
tamuš Dabrona vai Tamazu? Vai Dain? Tamazu vai Dabrona maš?
Davai.
Ko tu gribētu? Mums ir, tu redzēji, mums ir Tamazs, pres.
Jā.
Un Dons Dabrona. Kuru?
Kurš bija pēdējais, kur lūdzu?
Nevien vēl no viņiem nelūdzēja. Davai izvēlies.
Nu, davai, Tamaz vēl paspējas, lai Dobriks ir.
Dobrik. Viktora Dobricova, Don Dobriona, Krekliņš. Es ceru, ka kaut kādam, kam viņš nepatiktu.
Kam viņš nepatiktu?
Kam Dobricovs varētu nepatikt? Tur nav.
Starkovam!
Viņš arī pārnās?
Jā, protams. Protams. Sirds eiro mēnesi. Vēl. Nu, lāsa.
Man jālāc, ne?
Labai, protams. Mēs nemākam.
Aleksandrs S.
Aleksandrs S. Wow.
Aleksandram nesen bija vārda diena.
Starkovs.
Tiešām, apsveicam. Aleksandrs Starkovs iegūst Dons Dobriona kreklu. Beidzot, viņam ir Dobriks. Nē, labi, Muldam.
Nav Aleksandrs?
Nē, mikstē. Apsveicam, mikstē. Tu laimēji Dons Dobriona.
Normāli, nu, es noticēju.
Ļoti labi, ļoti labi.
Kas ir mikstē? Mikstētu.
Mikstētu.
Paldies, Mik. Nezinām.
Sazinies ar
mums. Miki mums ir trīs, man liekas. Sazinies ar Aivaru vai Jurgi.
Jau, bet tiešām aizsūtam. Aizsūtam Dobriku Krēklu Petrovičam.
Nē, no viņa vārda.
Nē, viņš mums arī... Nē, viņš
kāds. Uztais speciāls Krēkliņš ar Skonto Mafiju paraksts.
Bro,
nē. Skonto Mafiju paraksts Starkovu paraksts sapakšā.
Nē, tas žostka būs.
Bet te domāju, ka viņš pats to apzinās. Viņš jau ir normāls.
Tas bija normāli.
Petrovič?
Jā.
Viņš uz pats.
Tas ir jazz business.
Viņam arī tie joki ir tādi, diezgan tādi melni arī.
Ļoti.
Ļoti, piemēram. Jurī, nu, stāsti. Piemēram.
Nē, nevar.
Parak melni?
Nē, viss kārtībā.
Par to nevar runāt.
Jurgi, mēs vēl laikam... Vai visu? Kas tur ar kamerām?
Labi.
Nu?
Es pēc vienam, es tu varu uzmest pašlaik savu ideālo, šī brīža savu ideālo virslīgas. Nu, kuras vienpats tu gribētu savā komandā?
Grūti būs. Vārts, nu davai, vārtsargs.
Pamēģinam, moški.
Ne vienpats, vienkārši pa līnijām.
Jā, pa līnijām.
Vārtsargs.
No tiem, kas spēlē arī leģendā?
Jā, vispār, kas Vislīgā šogad spēlē, ko tu gribētu savā komandā? Tā kā, nu?
Nā, bija vārtos. Es,
varbūt Tizlis, bet labs cilvēks, nu mazums.
Jā, Zviedris.
Ok.
Pārsteidoši.
Aivars pat nezinu, kas tās ir. Tāds ir. Centra aizsargs viens. Vienu varu nosaukt.
Es divus tev nosaukt.
Davai.
Černomordijs. Mieši latviešiem jāsarā. Černomordijs es paņemšu Ļipušeku.
Nu, tu saki tā, kā vajag teikt šajā raidījumā.
Žigu. Nevar pārprat.
Kreisais aizsargs.
Tā. Nu, ja tas pats Solovjovs laikam, lai iet.
Nu, kas mums... Nē, davai kopā domās. Kas Rīgā...
Kurakins.
Nē, nu... Refes Solovjovs, Liepā Jurkovskis, Ventspils. Tur viss mainās. Tur centrā.
Viss mainās.
Nu, jā. Skāds Stuglis. Stuglis ir centrā. Labais. Sava? Lai ir labāki?
Nu, noteikti sava, bet es tā kā bišķi arī iekļaušos budžetā.
O, tas ir fantasy.
Es paņemšu Stucuru.
Ok, labi.
Subote.
Subote?
Mans, nu. Tā, tu spēlē 4-3-3, 3, nē, tu teici 3-4. Nu, davai 4-3-3. Trīs spēlē kā ar vienu izteiktu balstu vai...
Vai tā kā Dainis, kā divi.
Jā.
Nu, ar diviem noteikti.
Ar diviem? Nu, davai divus šādien, balstus.
Diviem. Strumī.
Un Šariči. Tā, un viens zem uzbrucējiem. Es liktu Brisovu, laikam tomēr. Kaut arī viņam beigās neticēt sāka. Nezinu, kāpēc paņēma Pedru, paņēma Veseliju.
Mm-hmm.
Bet tas man nebija saprotams. Man liekas, Brisovu...
Nu, Brisovu dar savu darbiņu, nu?
Nu, vairs nē.
Vairs nē, bet
vairs jau nespēlē.
Jā, es Brisovu, jebkurā gadījumā teiktu. Jo pagājuši gadu vēl nē, bet viņš ir stabils. Man, nu, man patīk. Kas vēl Brisovas vietā varētu būt? Janka. Nu, Janka nav stabils šogad.
Es iekļaušos budžetā Vārslavānu paņemšu.
Ok. Labs. Vārslavāns dabūs spēju praksi.
Tukums tevi gaida.
Tikam, es uzskatu, ka vispār viens no talentīgākajiem latviešu jauniem spēlētājiem.
100 punkti. Renēru veiksmi
es esmu, jau. Jā, un es esmu pārsteigts, ka nelaida U21 neuz minūti pret poļiem. Viņš neizgāja un arī iepriekšēja spēlē, tur nav plus spēlēju.
Bet tā var iemarinēt talents.
Latvijā jau tā arī notiek, tā arī jo arī runājot pa U21 izlasi, pats runāja treneri arī labās attiecībās. Es viņi jau ņēma visus, kā teikt, vecos, tie, kas pēdējais cikls ir nu, ar vārdiem, nu, tie jau vēl uzspēlēs.
Jā.
Tie vēl uzspēlēs nākamā cikla aiznākamā, un pēc tam nākošais atnāk Dainis gribēs ņemt tajā nacionālā, bet viņš jau vēl nevienu spēli, nu pat U21 uzspēlēs. Atkal Čalim bremzēm attīstību, jo viņam jau spēlē U21, un tā visu laiku, tā, kāpēc, ja viņš ir labāks, tiešām, kāds sakars ar nākamo ciklu?
Tad Krolev reāli novaicās.
Labi, tevai aizvaries, labi.
Labi.
Kreisais uzbrukošais. Jādomā.
Jā, reāli, jāpadomā to.
Emersons ir, kas Rīga...
Rīga mainās.
Žērs, kas Liepāja. Ā, nu Karašu es ņemtu. Es Karašu ņemtu. Karašu mani uzmanta, negrib runāt ar mani, bet Karašu...
Viņš visiem ir runājis, tā kā
es neņemu.
Jā, līdz šim es, kad pirmais prasīju, viņš teica, es līdz gada beigām nervien.
Es izdarīju tā, Vārslavā noliku kreisajā. Mm. Mēs aizmirstām vienu labu spēlētāju, Vilēlu, pēc desmitajā.
Lukas.
O, jā.
Jā, to mēs aizmirstām.
Lukas, jā. Un puses foršu.
Jā.
Tā, un uzbrucējs? Darko, Fors, Bombo, Miloševič, Liepāja, kas Liepāja, Dodo, starp citu atvērās.
Jā, uz beigām. Viņi jau izmet ārā un paņēma apakaļ, un tad...
Kas tur vēl? Rēgžā, Jelgavā nav.
Geis.
Spartakā. Nav. No Spartaka neviena. Balakovičs.
Ja pārliekam Varslavā.
Atpakaļ.
Ne Varslavā, palādi.
Jo Varslavā
vidū mums ir Vilēle un Balakovičs, jā.
Un tad uzbrucējis Vicerimkus.
Kalns.
Jā, Kalns.
Arī ar tāds sastāv arī Kalns, kalns kā Trinī Tieliks.
Davai, Jurgi, paldies, ka tev atnāci. Jurgi, Kalna Dream Team ir.
Un tie, ka mēs nākam...
Raksties komentāros, tap citu, o, šitas ir forša ideja. Visi tā dara YouTube. Raksties komentāros savu Dream Team šī gada virslīgs. Mēs atzīmēsim labākos un nosūtīsim jums plusus karmai. Paldies, ka atnāci.
Paldies, un tie, ka mēs ceru, ka nākam virslīgā.
Jā.
Nu, šogad, bet nu diez vai.
Paldies Lauva Malu, Lauva Salum.
Yep.
Nāka ciemo šeit.
Pēc
dāvniņām un
pieaugušajiem.
Līdziņiem drīkst visu, ko jūs gribat.
Tā kā... Tallinas 30.
Priekā. Aplausu nav, šodien skatītāju nav. Mums ir atkal.
Oi!
Mafija, mafija, mafija. Ir spēcīga Starkova kafija. Tā ir kā neredzams kardināls, jo skonto rokās ir kapitāls. Mafija, mafija, mafija. Un patīk tas kādam vai nē, mēs valdām šai pasaulē. Un esam kā kuģis bez sos, tik varens ir LFF boss. Un patīk tas kādam vai nē, mēs valdām šai pasaulē. Un esam kā kuģis bez sos, tik varens ir LFF boss.